Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Penktadienio ryto mišių homilijoje popiežius ragino neprarasti nuodėmės jausmo. Mišias kartu su Šventojo Tėvu koncelebravo ir misija Lietuvoje baigiantis apaštališkasis nuncijos arkivyskupas Luigi Bonacci. Popiežius priėmė tikėjimo mokymo kongregacijos narius. Pristatyti po 11 mėnesių prasidėsiantys vienuolių metai. Toliau mūsų laidoje žinios iš Afrikos katalikų gyvenimo. Pabaigoje kalbėsime apie naują žurnalo Artuma numerį. Skelbėme Šventojo Tėvo maldos intencijas vasario mėnesiui. Bendroji intencija, kad bažnyčioje ir visuomenėje būtų vertinama pagyvenusių žmonių išmintis ir patirtis. Misijų intencija, šventasis tėvas prašo melstis, kad kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai uoliai dalyvautų evangelizavimo misijoje. Penktadienio mišių skaitinys iš pirmosios Samuelio knygos pasakojo apie Dovido nuodėmę, arba tiksliau apie baisų nusikaltimą, kurį padarė Dovidas praradęs nuodėmės jausmą. Jis suviliojo savo karvedžio Urijo žmoną, o Urija pasiuntė į mūšio lauką neišvengiamai mirčiai. Melskimės, kad neužmirštume savo ribotumo, kad neprarastume nuodėmės suvokimo, kvietė popiežius penktadienio ryto mišių homilijoje.
La potenza dell'uomo al posto della gloria di Dio. Questo è pane di ogni giorno.
Žmogaus galia vietoj Dievo garbės. Su šito kasdien susidurėme. Dėl to ir meldžiamės Dievui kiekvieną dieną. Te ateinė tavo karalystė, te auga ir tesiplečia tavo karalystė. Nes juk išganimo nepasieksime savo gudravimais. Nelaimėsime jo nei klasta, nei sumaniai plėtodami verslą. Išganimas yra Dievo malonė. Išganimas priklauso nuo mūsų sugebėjimo šią malonę kasdien taikyti savo krikščioniškame gyvenime. Šios dienos skaitinyje matome daug veikėjų, sakė popiežius. Matome Dovydą, Uriją, jo žmoną, Joabą, karius ir dvariškius. Visi puikiai matė, kas dėjosi ir sakė Dovydui, nevalia taip daryti, tai papiktinimas. Tuo pat metu matome ir prarastą nuodėmės jausmą. Vargšas Urijas, kuriam teko už visą tai sumokėti. Aš jums prisipažįstu, sakė šventasis tėvas, kad kai matau tokį neteisingumą, kai matau tokį žmogaus išdidumą, kai suvokiu, kad ir man toks pavojus gresia, tuomet imu galvoti apie daugybę istorijoje buvusių urijų. Apie daugybę urijų, kurie ir šiandien kenčia dėl mūsų nevykėliško krikščioniškumo. Dėl to, kad mes prarandame nuodėmės jausmą. Ir dėl mūsų kaltės kyla grėsmė, kad Dievo karalystė gali žlugti. Jie yra mūsų nepripažįstamų nuodėmių aukos. Tad šiandien melskimės, kad Viešpats mums suteiktų malonę neprarasti nuodėmės suvokimo, kad nesužlugtų mumyse Dievo karalystė, kad sieloje sugebėtume padėti gėlių ant šiandieninių urijų kapų, kurie sumoka už savimi pasitikinčių krikščionių linksmybės, sakė popiežius Pranciškus. Penktadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė tikėjimo mokymo kongregacijos narius užbaigiančius savo kasmetinę plenarinę sesiją.
I compiti della congregazione per la dottrina della fede sono legati alla missione del successore di Pietro.
Tikėjimo mokymo kongregacijos užduotis, sakė jos nariams šventasis tėvas, padėti Petro įpėdiniui stiprinti brolių tikėjimą. Dėl to kongregacija rūpinasi, kad tikėjimas spindėtų visuose bažnyčios žodžiuose ir darbuose. O kai tikėjimas spindi visu savo pirmą pradžių skaistumu, tuomet ir bažnyčios gyvenimas tampa vieta, kurioje Dievo gyvenimas išsiskleidžia visu savo grožiu ir duoda vaisius.
Fin dai primi tempi della Chiesa esiste la tentazione di intendere la dottrina in un senso ideologico.
Nuo pat pirmųjų savo laikų bažnyčia susiduria su pagunda mokymą suprasti ideologinę prasme arba jį redukuoti iki abstrakčių ir susikristalizavusių teorijų. Iš tiesųgi, vienintelis mokymo tikslas yra tarnavimas Dievo tautai ir tvirto pamato garantavimas mūsų tikėjimui. Gręsia didelė pagunda pasisavinti Dievo dovanas ir jas priderinti, kartais gal ir be blogos valios, prie pasaulio dvasios. Ir ši pagunda nuolatos kartojasi, pastebėjo popiežius, kviesdamas kongregacijos narius visą laiką džiugiai tarnauti bažnyčiai, suvokiant, kad pats Viešpats yra krikščioniško džiaugsmo šaltinis. Savo kalboje tikėjimo mokymo kongregacijai popiežius Pranciškus taip pat paminėjo šiomis dienomis vykusios plenarinės asamblėjos tematiką – tikėjimo ir santuokos sakramento santykį, primindamas, kad jau popiežius Benediktas XVI buvo paraginęs atidžiau pasigilinti į ryšį tarp asmeninio tikėjimo ir santuokos sakramento, atsižvelgiant į pakitusį kultūrinį kontekstą. Galiausiai popiežius Pranciškus padėkojo ir už kongregacijos darbą tiriant vadinamuosius sunkiuosius nusikaltimus, visų pirma, klerui priklausančių asmenų lytinius nusikaltimus prieš nepilnamečius. Visada siekite vaikų ir jaunuolių gerovės. Jie krikščionių bendruomenėje turi būti visiškai saugus ir palaikomi savo dvasinio augimo kelyje. Šią progą popiežius taip pat pranešė, jog svarstoma galimybė prie tikėjimo mokymo kongregacijos prijungti neseniai įkurtą vaikų apsaugos komisiją. 2015 metai bus skelbiami visoje bažnyčioje švenčiamais Dievui pašvęstą gyvenimą pasirinkusių asmenų, tai yra vienuolių metais. Apie tai prieš porą mėnesių pranešė pats popiežius Pranciškus. Šį penktadienį būsimuosius vienuolių metus Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje pristatė vienuolijų kongregacijos prefektas kardinolas João Brás de Avis ir kongregacijos sekretorius arkivyskupas José Rodríguez Carvalho. Kardinolas Brás de Avis priminė, kad popiežius Pranciškus praėjusiu metu lapkričio 29 dieną susitikęs su vyrų vienuolijų vadovais pranešė, jog ketina 2015 paskelbti vienuolių metais, norėdamas atkreipti visos bažnyčios dėmesį į vienuolystės misiją ir svarbą dabartinėme bažnyčios gyvenime. Formali proga vienuolių metų skelbimui yra 2015-aisiais minėsima 50 metų sukaktis nuo Vatikano antrojo susirinkimo dekreto apie Dievui pašvęstą gyvenimą Perfecte Caritatis paskelbimo. Kaip sakė tą kart prieš 2 mėnesius popiežius Pranciškus, vienuolių gyvenimas yra nelengvas, jis kupinas malonės, bet neišvengiantis ir nuodėmės. Dėl to, kalbėjo kardinolas, norime šiais metais melstis ir garsiai kalbėti visam pasauliui apie vienuolystėje glūdintį šventumą, gyvybingumą ir džiaugsmą. Kiek daug šventumo dažnai paslėpto nuo pasaulio, bet dėl to nemažiau vaisingo yra vienuolynuose, Dievui gyvenimą pašventusių jų namuose. Šitie vyrai ir moterys yra 3 kart švento Dievo gyvos ikonos. Pasak kardinolo, taip pat ir šiandien, kai kur išgyvenama vienuolystės krizė, neturi būti suprantama kaip mirties priengis, bet kaip kairos, kaip pats tinkamiausias metas atsinaujinti ir augti, vadovaujantis įsitikinimu, kad vienuolystė niekada neišnyks bažnyčioje, nes jos norėjo pats Kristus. Po kardinolo kalbėjęs vienuolijų kongregacijos sekretorius arkivyskupas José Rodríguez Carvalho pristatė pagrindinius būsimų vienuolių metų įvykius. Vienuolių metai bus oficialiai pradėti 2014 lapkričio 21-ąją, tai yra ta diena, kurią atsimenami klauzūroje gyvenantys vienuoliai švenčiama kasmetinė pro oranti bus diena. Metų eigoje Romoje vyks keletas tarptautinių susitikimų, tarp jų jaunų vienuolių, dar neturinčių 10 metų vienuolinio gyvenimo stažo susitikimas. Šia proga taip pat numatytas Dievui pašvęsto gyvenimo teologijos kongresas, taip pat paroda vienuolystės istorijai. Visų didesnių susibūrimų progomis bus prašoma, kad jų dalyvius priimtų šventasis tėvas. Vienuolių metų uždarimas turėtų būti surengtas 2015 lapkričio 21-ąją minint 50 metų nuo susirinkimo dekreto Perfecte Caritatis paskelbimo.
Popiežiaus vardu sukurta socialinio tinklo Twitter paskyra Eta Pontifex šiuo metu turi jau per 11 milijonų sekėjų 9 kalbomis, kurie, ko ne kasdien, sulaukė Šventojo Tėvo vardu jiems siunčiamos žinutės. Penktadienį Šventasis Tėvas kreipėsi į visus paskyros sekėjus, paragindamas prisiminti, jog krikščionys iš esmės pasižymi bendruomeniškumu. Žinutėje skelbiama: niekas pats neišsigelbėja. Bendruomeniškumas yra esminis krikščionių gyvenimo bruožas. Taip pat penktadienį Twitterio socialinėme tinkle buvo sukurta Šventojo Sosto spaudos salės paskyra ETA Holy See Press. Joje skelbiami pranešimai apie naujus spaudos salės biuletenius. Vatikano radio, kaip ir kitų Šventojo Sosto komunikacijų tarnybų pranešimai, įskaitant Vatikano dienraštį L'Osservatore Romano, jau kurį laiką skelbiami Vatikano žinių paskyroje ETA news.va.en. Popiežius Pranciškus naujoju apaštališkuoju nuncijumi Centrinės Afrikos Respublikoje paskyrė arkivyskupą Franco Coppola, kuris lygi šiol buvo Šventojo Sosto atstovas Burundyje. Šias pareigas Čade, Centrinės Afrikos Respublikoje ir Kongo Demokratinėje Respublikoje 9-ame dešimtmetyje ėjo lietuvių kilmės arkivyskupas Jonas Bulaitis. Centrinės Afrikos Respublikos religijų lyderiai, krikščionys ir musulmonai, nori, kad jų tėvynėje įsikurtų pasaulietinė teisinė valstybė, kurioje visi piliečiai būtų lygūs prieš įstatymą. Pareiga apginti savo piliečius, krikščionis ir musulmonus, turi vykdyti valstybė, neginkluotų kovotojų grupės. Tai pareiškė Paryžiuje po susitikimo Bangui katalikų arkivyskupas ir Centrinės Afrikos Respublikos musulmonų bendruomenės pirmininkas, praneša žinių agentūra Fides, cituodama Prancūzijos katalikišką dienraštį La Croix. Abu religijų lyderiai, Bangui arkivyskupas Enza Palainga ir imamas Layama, pastarosiomis dienomis lankėsi Europoje, siekdami atkreipti dėmesį į jų šalies gyventojų tragediją, vedančią šalį į pilietinį karą. Smurto veiksmai Centrinės Afrikos Respublikoje tęsėsi jau beveik metus nuo 2013 metų kovo mėnesio, kai islamistinė Selekos grupuotė nuvertė prezidento Bozize valdžią. Jungtinių tautų organizacija jau sutiko dislokuoti Centrinės Afrikos Respublikoje europiečių taikos palaikymo kontingentą, kuriam teks paremti toje šalyje jau dislokuotus Afrikos Sąjungos ir prancūzų karių taikdarių dalinius. Arkivyskupas ir imamas be kita ko priminė 2012 metais kartu su Evangelikų bažnyčios pirmininku pastoriumi Gabangu pradėta tarpkonfesinė iniciatyva, kurią siekė sumažinti įtampą šalyje ir sustabdyti konflikto eskalaciją, įpareigodami šalies kunigus, pastorius ir imamus sukurti sąlygas dialogui ir tarpininkavimui. Pasak Bangui arkivyskupo, konfliktas iš dalies paaštrėjo todėl, kad buvo stipriai pasinaudota religijomis. Samdinių iš Čado ir Sudano įstojimas į Selekos gretas paaštrino antimusulmoniškas nuotaikas šalyje. Tačiau susidariusi situacija vietinės musulmonų bendruomenės pavertė įkaitais, nes jos tapo bejėgėmis prieš ginkluotus kovotojus. Arkivyskupas Enza Palainga be to perspėjo dėl galimo džihadistų kovotojų vaidmens. Pasak Bangui katalikų ganytojo, ekstremistai iš Afganistano ir Somalio tik laukė ženklo, kad galėtų skubiai persimesti į Centrinės Afrikos Respubliką. Taip pat dėl to reikia apginti vietinę musulmonų bendruomenę, pažymėjo katalikų arkivyskupas. Maldų už krikščionių vienybę savaitės uždarimas Čade, Centrinės Afrikos regione, šiemet buvo neįprastas, mat sutapo su nacionalinė taikingo sambuvio ugdymo diena. Todėl ekumeninėme susitikime dalyvavo taip pat musulmonų bendruomenių lyderiai, pranešė katalikiškai žinių agentūrai Fides, nekaltojo prasidėjimo pranciškonų kongregacijos vienuolis tėvas Bonu. Jis priminė, kad Čade nacionalinė taikingo sambuvio ugdymo diena inicijavo sostinės Endžamenos arkivyskupija, Islamo aukščiausiųjų taryba ir Čado evangelikų santarvė. Dienos šventimo tikslas – skatinti tarp religinį dialogą bei sudaryti sąlygas skirtingų išpažinimų piliečiams gyventi žmonių meilės ir taiką skatinančioje atmosferoje. Taikingo sambuvio diena paprastai švenčiama lapkričio 28 dieną, tačiau buvo atidėta, nes keletą dienų anksčiau mirė nacionalinės dienos sumanytojas Endžamenos arkivyskupas Majadi. Čado Respublikos prezidento ir vyriausybės narių dalyvavimas jungtinėme renginyje paryškino poreikį, kad visi kartu darbuotųsi vardant taikos ir vienybės atkūrimo centrinėme Afrikos regione, kuris dabartiniu metu yra stipriai krečiamas netvarkos, pažymėjo tėvas Bonu. Jis drauge atkreipė dėmesį į kritišką situaciją kaimyninėje Centrinės Afrikos Respublikoje, kurioje Čado kariai dalyvauja Afrikos Sąjungos taikos palaikymo misijoje. Čado religijų lyderiai meldė Dievą prašydami laiminti Čadą ir valdžios pareigūnus ir atskirai meldė taikos malonės kaimyniniai Centrinės Afrikos Respublikai. Čado katalikų bažnyčiai ekumeninėme ir nacionalinėje taikingo sambuvio ugdymo dienos susitikime atstovavo Monudų vyskupas Torunga.
Žurnalo Artuma redakcija pristato naują vasario mėnesio numerį. Artuma savo skaitytojus vasarį kviečia staptelėti prie dekalogo antrojo žodžio netark Dievo vardo be reikalo. Kitaip tariant, esame kviečiami Dievo vardą tarti vertai ir su reikalu, net su malonumu, išlovindami ir tikėdami jo tikrąją galę. Juk ne mes sugalvojome jam vardą, Dievas pats apreiškė jį mums. Dėl to ir šio Artumos numerio centre galingas Jėzaus vardas. Artuma ne tik spausdina mūsų jau kiek primirštą švenčiausio Jėzaus vardo litaniją, bet ir siūlo visiems įsitraukti į bendrą maldos akciją. Nuo Šventojo Valentino dienos vasario 14-osios melstis už įsimylėjėlius, sužadėtinius, sudoktinius bei vienišus žmonės. Vasario 16-ąją, žinoma, neužmirštant melstis už Lietuvą, o užbaigiant 9-dienį vasario 22-ąją per Šventojo Petro sosto šventę, melstis už popiežių Pranciškų. Vaikams ir tėvams Artumoje skiriamas ciklas Dekalogas mažiesiems, o apie šeimą dar tik svajojantiems gražiuoju sužadėtuvių laiku šiltas pokalbis su sužadėtiniais ir Rusnė Ražuolu. Šeimos politikos aktualijose pasakojama apie šeimų tarybų veiklą 5 savivaldybėse. Aptariamas krikščionių pilietiškumo augimą liudijantis forumas Seime. Be to aštrei ir pagrįstai rašoma apie neegzistuojančią tarptautiniuose dokumentuose teisę į abortą. Saleziečių šeimynai raginant priimti bei pagerbti keliaujančią Šventojo Jono Bosko relikvijas, Artumos skaitytojai ras kelionės Lietuvoje kalendorių ir tai, kaip prie relikvijų melstis ir ką apskritai relikvijos reiškia krikščioniui. Kalba Vatikano radijas. Laida Lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.